Evangelium secundum Matteum, caput duo et vigesimum. Et respondens Iesus dixit iterum in parabolis eis dicens.
Simile factum est regnum celorum homini regi, qui fecit nuptias filio suo. Et misit servos suos vocare invitatos ad nuptias, et nolebant venire. Iterum misit alios servos dicens, dicite invitatis, ecce prandum meum paravi, tauri mei et altilia occisa et omnia parata, venite ad nuptias. Ili autem neglexerunt, erabierunt, alius in villam suam, alius vero ad negotiationem suam. Reliqui vero tenuerunt servos eius, et contumelia affectus occiderunt. Rex autem iratus est et, missis exercitibus suis, pedidit homicidas illos, et civitatem illorum succendit. Tunc ait servis suis, nuptiae quidem parate sunt, sed qui invitati erant, non fuerunt digni. Ite ergo ad exitus viarum, et quoscunque inveneritis vocate ad nuptias. Et egressi servi ili in vias, congregaverunt omnes, quos invenerunt malus et bonus, et implete sunt nuptiae discumbentium. Intravit autem rex, ut videret discumbentes, et vidit ibi hominem non vestitum veste nuptiali. Et ait ili, amice, quomero hoc intrasti non habens vestem nuptialem? Ad ileo mutuit. Tunc dixit rex ministris, ligate pedes eius et manus, sed mitite eum in tenebras exteriores. Ibi erit fletus et stridor dentium. Multi enum sunt vocati, pauci vero electi.
Tunc abeiuntes pharisei consilium inierunt, ut caperent Iesum in sermone, et mitunt ei discipulos suos cum Herodianis dicentes.
Magister, scimus quia verax es, et viam Dei in veritate doces, et non est tibi cura de aliquo, non enim respicis personam hominum. Dic ergo nobis quid tibi videatur, licet censum dare Caesari, a non.
Cogita autem Iesus nequitia eorum ait.
Quid me tentatis, hypocrite? Ostendite mici nomisma census.
Ad ili obtulerunt ei denarium, et ait ilis.
Cuius es imago hec et superscriptio?
Dicunt ei.
Caesaris.
Tunc ait ilis.
Redite ergo, quae sunt Caesaris, Caesari, et quae sunt Dei, Deo.
Et audientes mirati sunt, et relicto eo abierunt. In illo die accesserunt ad eum Sadducei, qui dicunt non esse resurrectionem, et interrogaverunt eum dicentes.
Magister, Moises dixit, si quis mortuus fuerit non habens filios, ut ducat frater eius uxorem ilius, et suscitet semen fratris suo. Erant autem apud nos septem fratres, et primus uxore ducta defunctus est, et non habens semen reliquit uxorem suam fratris suo. Similiter secundus et tertius usque ad septimum. Novissime autem omnium mulier defuncta est. In resurrectione ergo cuius erit de septem uxor? Omnes enum habuerunt eam.
Respondens autem Iesus ait ilis.
Erratis nescientes scripturas neque virtutum Dei. In resurrectione enum neque nubent neque nubentur, sed sunt sicut angeli in cielo. De resurrectione autem mortuorum non legistis, quod dictum est vobis a Deo dicente. Ego sum Deus Abraham, et Deus Isaac, et Deus Jacob? Non est Deus mortuorum, sed viventium.
Et audientes turbe mirabantur in doctrina eius. Pharisei autem audientes, quod silentium imposuisset Sadduceis, convenerunt in unum, et interrogavit unus ex eis legis doctor tentans eum.
Magister, quod est mandatum manium in lege?
Ait autem ili.
Diliges dominum Deum tuum in toto corde tuo, et in tota anima tua, et in tota mente tua. hoc est manium et primum mandatum. Secundum autum simile est huic. Diriges proximum tuum sic ut te ipsum. In his duobus mandatis universa lex pendet et profete.
Congregatis autem Pharisaeis interrogavit eos Iesus dicens:
Quid vobis videtur de Christo? Cuius filius est?
Dicunt ei:
David.
Ait illis:
Quomero ergo David in spiritu vocat eum Dominum dicens: Dixi Dominus Domino meo, sede ad extris meis, donec ponam inimicus tuos superibus tuis? Si ergo David vocat eum Dominum, quomero filius eius est?
Et nemo poterat respondere ei verbum, neque ausus fuit quisquam ex illa die eum amplius interrogare.